καλή πράξη της ημέρας, όπως κάνουμε τις Παρασκευές μας, έτσι για να υπενθυμίζουμε δηλαδή ότι έχουμε εθελοντική ομοδοσία στο αίθριο της Λότζια. Και βεβαίως με χαρά φιλοξενούμε και σήμερα την ιατρό, την πρόεδρο του Συλλόγου του Συνδέσμου Αιματοκρίτης, την κυρία Ειρήνη Γεργιανάκη. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές.
Προετοιμαζόμαστε για την αυριανή αιμοδοσία?
Βεβαίως, όπως πάντα, κάθε Σάββατο 9.30 με 2 το ραντεβού είναι πια καθιερωμένο στο αίθριο Λότζια. Και οι αιμοδοσίες αυτές είναι πραγματικά σημαντικές, γιατί όπως έχουν συζητήσει πολλές φορές και από το δικό σας βήμα, οι ανάγκες μέσα στις γιορτές αυξάνονται, οπότε είναι πραγματικά σημαντικό όσοι μπορούμε να αιμοδοτήσουμε αυτή την περίοδο. Είναι μια πραγματικά πράξη πρόληψης, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αποθέματα το δυνατό περισσότερα για τις μέρες του Πάσχα και όλη αυτή την περίοδο που έρχεται.
Βλέπετε, κυρία Γεργιανάκη, και από τις αιμοδοσίες, όχι μόνο βεβαίως στη Λότζια που είναι το καθιερωμένο ραντεβού κάθε Σάββατο, αλλά και πηγαίνοντας σε κάποιους προορισμούς οι οποίοι πλέον γνωρίζουν, είναι δηλαδή στο καλεντάρι μέσα, είναι στο πρόγραμμά σας, να έρχονται συνεχώς και νεότεροι, και πλέον αυτό που λέγαμε και πολύ καιρό τώρα, συνειδητοί αιμοδότες, δηλαδή να έρχονται κάθε φορά που επιτρέπεται να δώσουν αίμα.
Αυτό είναι και ο στόχος μας. Φυσικά, όπως ξέρετε, πρόσφατα ανακοινώθηκαν και από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας του ΕΚΕΑ εκ νέου τα αποτελέσματα, τα στατιστικά που υπάρχουν στη χώρα. Και για τρίτη συνεχόμενη χρονιά η γεωγραφική περιφέρεια της Κρήτης είναι πρώτη όχι μόνο στον αριθμό του συλλεγόμενου αίματος γενικά, αλλά και στο ποσοστό των τακτικών αιμοδοτών. Αυτό είναι κάτι που μας κάνει φυσικά περήφανος όλους. Δείχνει ακριβώς την προσπάθεια που έχει γίνει για να το πετύχουμε αυτό. Παρόλο όμως που πάμε πολύ καλά, αναμφισβήτητα υπάρχει πολύ μεγάλος δρόμος ακόμα, τόσο στο επίπεδο της νοοτροπίας των ανθρώπων, γιατί καλώς ή κακώς, έτσι όπως είναι το σύστημα, πάντα υπάρχει ένα άγχος τι θα κάνουμε στην έκτη ανάγκη, τι θα κάνουμε όταν υπάρχει ένα πρόβλημα έτσι επίγον, και είναι πραγματικά το στοίχημα, αν θέλετε, να αρχίσει η πολιτεία να συνειδητοποιεί. Είναι πραγματικά για μένα, από την όλη εμπειρία, το συμπέρασμα είναι ότι πρέπει και η πολιτεία να στοχεύσει πολύ περισσότερο σε αυτό. Όταν αυτή τη στιγμή για ένα απλό τοκετό, για ένα μικρό χειρουργείο, είναι, αν θέλετε, δεδομένο, το θεωρούμε δεδομένο ότι θα ζητήσουμε αίμα από τους συγγενείς, καταλαβαίνετε ότι από τη μια προσπαθείς να χτίσεις κάτι, από την άλλη το σύστημα το ίδιο σε γυρνάει πίσω. Οπότε χρειάζονται γενναίες πολιτικές αποφάσεις, μια γενναία, αν θέλετε, στρατηγική, για να αρχίσουμε σιγά σιγά να μεταβαίνουμε από αυτό το 65-70% που είμαστε στο 100%. Τότε θα είναι πραγματικά πολύ διαφορετικά τα πράγματα και όποιος χρειάζεται αίμα απλά θα πηγαίνει στο νοσοκομείο και θα υπάρχει.
Βεβαίως η προσπάθειά σας τόσα χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντική. Μπορούν ίσως να περάσουν τα μηνύματα αυτά και στα μεγαλύτερα παιδιά, και εννοώ αυτά που είναι τουλάχιστον από το γυμνάσιο και πάνω προς το λύκειο, που αργότερα βγαίνουν στην κοινωνία, ώστε να έχουν ήδη στο μυαλό τους δηλαδή το τι πρέπει να κάνουν για την προσφορά στον συνάνθρωπο.
Εννοείται, αυτό είναι πολύ εύστοχη παρατήρηση. Φανταστείτε ότι ξεκινάμε στο βαθμό το δυνατό, γιατί είμαστε ένας μεμονωμένος φορέας, ξεκινάμε τις ενημερώσεις από τα νηπιαγωγεία. Είναι πολύ σημαντικό τα μικρά παιδάκια να γνωρίσουν τον οργανισμό τους, να γνωρίσουν τι κάνει το αίμα και τα κύτταρά του, να γνωρίσουν αυτή την έννοια του εθελοντισμού. Μαζί τους παίζουμε διάφορα θεατράκια και παιχνίδια, κάνουμε σκέτς την αιμοδοσία. Σιγά σιγά στο δημοτικό προχωράμε σε πιο συγκεκριμένες παρουσιάσεις και όταν φτάνουμε με το καλό στο λύκειο, τα παιδιά πια πάνω από 17,5 μπορούμε την συγκατάθεση των γονιών τους να δώσουν αίμα. Και πραγματικά τον τελευταίο καιρό έχουν γίνει εξαιρετικές μαθητές διαφορετικές αιμοδοσίες. Αιμοδοσίες τελείως διαφορετικές, όπως ακριβώς προείπατε, που έχουν στόχο όχι να σβηστούν οι απουσίες που το βλέπαμε κατά κόρον στο πάρκο, αλλά να πλαστούν, αν θέλετε, να πλαστεί αυτή η συνείδηση ότι δίνω αίμα όχι για κάποιο μεταποδοτικό σκοπό, ούτε την ώρα της ανάγκης, αλλά χαλαρά, όμορφα, μέσα στο σχολείο μου, μέσα στη δουλειά μου, στο κέντρο της πόλης, με την παρέα μου, το ζούμε όμορφα. Και από την άλλη πλευρά, το σύστημα υγείας, το νοσοκομείο, οι μονάδες αιμοδοσίας μπορούν να έχουν τα αποθέματα εκείνα για να αντιμετωπίσουν τις πάγιες ανάγκες και τα έκτακτα περιστατικά. Είναι δηλαδή μια διαδικασία που από τον αιμοδότη μέχρι τον ασθενή που θα μεταγγιστεί πραγματικά έχει όφελος μεγάλο από την συστηματική προσέγγιση, από την υπεύθυνη προσέγγιση και από το αίσθημα της χαρά που συνοδεύει κάθε αιμοδοσία.
Mm-hmm. Και με πολύ ικανοποίηση επανέρχομαι σε αυτό που λέγατε, δηλαδή σχετικά με τα αισιόδοξα μηνύματα που ήρθαν τελικά μέσω βεβαίως του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ότι δηλαδή παρουσιάστηκε μια αυξητική τάση στη συλλογή αιμάτων στη χώρα μας την τελευταία οκταετία. Την έχω μπροστά μου την έρευνα που αναφέρεται βεβαίως αυτό, και με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση των εισαγωμένων ποσοτήτων από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό. 13.000 λέει, ότι τονίζει το ΕΚΕΑ, ότι παρά το γεγονός ότι το 23 συγκεντρώθηκαν 13.630 μονάδες αίματος, περισσότερες από το 22, και η εικόνα είναι ευίωνη για το 24, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, έτσι.
Σαφώς, νομίζω ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Περάσαμε και όλη αυτή τη δυσκολία εθνικά με το COVID, η πανδημία αναμφισβήτητα επηρέασε την αιμοδοσία. Από την άλλη πλευρά όμως, τώρα που έχουν ηρεμήσει από αυτή την πλευρά τα πράγματα, έφερε από τη μια τη μείωση του μέσου όρου, επειδή ακριβώς οι νεότεροι αιμοδότες συνεισέφεραν περισσότερο. Έφερε κάποιες αλλαγές, αν θέλετε, στα οργανωτικά που έμειναν και είναι προς το καλό. Από την άλλη όμως πλευρά, νομίζω ότι αργοπορούμε. Δηλαδή στην Ελλάδα θα έπρεπε να έχουμε πολύ γρηγορότερους ρυθμούς, κατά την προσωπική μου άποψη. Το ΕΚΕΑ κάνει εξαιρετική δουλειά. Οι υπηρεσίες αιμοδοσίας προσπαθούν με τα δεδομένα της έλλειψης προσωπικού που γνωρίζουμε όλοι στο δημόσιο σύστημα, οι φορείς, οι κοινωνικοί και οι σύλλογοι αιμοδοτών, πολλές φορές ξεπερνούμε τον εαυτό μας, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι θελοντική η προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά, θα είμαι από εκείνους που θα τονίσουν με εμφατικό και έντονο τρόπο ότι μπορούμε περισσότερο και πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα, γιατί τελικά όλο μεταφράζεται στους ανθρώπους που περιμένουν, στους ανθρώπους που δεν πρέπει να αγωνιούν κάθε φορά που έχουν
ανάγκη,
μια γυναίκα που ετοιμάζεται να γεννήσει, να έχει και αυτή τη, αν θέλετε, αυτό το άγχος. Πρέπει να απαλύνουμε τους ανθρώπους, ειδικά τους ανθρώπους, φανταστείτε, με μεσογειακή ανέμεια, με τα παιδιά με καρκίνο, πρέπει επιτέλους να φύγει αυτή η ευθύνη από πάνω τους, και αυτό θα το καταφέρουμε μόνο αν πολιτεία, συντεταγμένη πολιτεία, οργανωμένες αιμοδοσίες και φορείς αιμοδοτών, εθελοντών αιμοδοτών, συνειδητοποιήσουμε πραγματικά πώς θα καταφέρουμε να έχουμε 100%. Νομίζω ότι χρειάζονται τομές, χρειάζεται προσπάθεια. Το σίγουρο είναι ότι το φιλότιμο το βλέπουμε. Οι αιμοδότες είναι συγκινητικοί, δηλαδή πραγματικά κάθε φορά τόσα χρόνια δεν μπορώ παρά να μην συγκινούμε από τους ανθρώπους, ειδικά τους Ηρακλειώτες, ειδικά τους κριτικούς, που σε κάθε αιμοδοσία, όπως είπατε και εκεί, ξέρετε, ο καθένας στη σημερινή εποχή έχει τις υποχρεώσεις του, τις δουλειές του, και όμως δεν έρχονται οι γυναίκες στο τετράμινο, οι άνδρες στο τρίμηνο. Ευχόμαστε, χαιρόμαστε, μοιραζόμαστε, και το τελικό αποτέλεσμα φυσικά είναι μια προσφορά όχι μόνο φιαλών αίματος, αλλά και αγάπης, που τίποτα άλλο δεν είναι η αιμοδοσία παρά αγάπη.
Mm-hmm. Και έτσι για την ιστορία, να το πούμε για να καταγραφεί και στον αέρα, μέσα από αυτή την έρευνα βλέπω και την καταγραφή δηλαδή του ΕΚΕΑ, ότι το Βενιζέλιο νοσοκομείο συγκέντρωσε 9.437 φιάλες, ενώ το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου 7.043. Αυτό σημαίνει όντως ότι μπορούμε να πάμε και καλύτερα. Σαν Κρήτη όμως είμαστε αρκετά καλά, γιατί σχετικά με τις διοικητικές περιφέρειες και την αιμοδοσία, η συνολική συγκέντρωση λοιπόν στην χώρα μας παρουσίασε αύξηση. Η Κρήτη είναι στο 64,68% και ακολουθούν από εκεί και κάτω οι άλλες περιφέρειες, δηλαδή στην κορυφή. Γι' αυτό χρειάζεται να προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο, έτσι.
Έτσι βέβαια τα νούμερα αυτά οφείλονται κυρίως στον νομό Ηρακλείου, ναι. Ο Σύλλογος Σωματοκρίτης είναι ο πρώτος στη χώρα σε επίπεδο προσφοράς και μάλιστα χωρίς να έχουμε τράπεζες αίματος και προσέγγιση. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό, αλλά ξαναλέω ότι θα ρω πως η κερί δεν είναι για... ξέρετε, για να υπερφανευόμαστε, αλλά για να βλέπουμε πού είναι τα προβλήματα, πώς να τα λύνουμε και πώς να τα λύνουμε ομαδικά. Δηλαδή ένα μεμονωμένο παράδειγμα, όπου και να είναι αυτό, δεν μας αρκεί για να πάμε τα πράγματα καλύτερα.
Εννοείται κυρία Γεριανάκη, και στέκομαι ιδιαίτερα στην όλη προσπάθεια που κάνετε όλοι εκεί με τους συνεργάτες σας, είναι πολύ σοβαρό ας πούμε το έργο σας, και γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι που εντάξει βάζουμε και εμείς ένα μικρό λιθαράκι έτσι για να γίνουμε καλύτεροι και στη συνέχεια να περάσουμε τα μηνύματα. Και έτσι λίγο θα σας κρατήσω ακόμα σχετικά με... είδα την ανάρτησή σας για την Παγκόσμια ημέρα για την νόσο Πάρκινσον, και εμείς είχαμε συνεννοηθεί να μιλήσουμε για τα ρευματολογικά νοσήματα. Να πούμε δύο κουβέντες για αυτά.
Όπως η νόσος Πάρκινσον, τόσο και τα ρευματολογικά, στα οποία έχω και ένα ειδικό ενδιαφέρον, κυρίως επειδή η έρευνα που έχω εκπονήσει στη διατριβή μου αφορά το συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, είναι νοσήματα μεταξύ άλλων που είναι χρόνια, μπορεί να εξελίσσονται, χρειάζονται μπας περιοχή επικοινωνία είτε με τον νευρολόγο είτε με τον ρευματολόγο αντίστοιχα, που είναι οι κυρίες ειδικότητες που τα παρακολουθούν. Ναι. Αλλά εμείς από την πλευρά μας ως γενική γιατροί, αν θέλετε θα έλεγα της πρώτης επαφής, έχουμε ένα πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την πρώιμη διάγνωσή τους και την έγκαιρη όταν χρειάζεται παραπομπή στον ειδικό. Πολλές φορές τα χρόνια ξεκινούν χωρίς θορυβώδη συμπτώματα. Για να αναφερθούμε έτσι στην περίπτωση του συστηματικού ερυθυματώδους λύκου ή μιας ερυθυματοειδούς αρθρίτιδας, μπορεί να υπόνοει να είναι κάπως ήπη στην αρχή, να υπάρχει ας πούμε στο λύκο ένα εξάνθημα ή να υπάρχει μια κόπωση. Συμπτώματα θέλω να πω που δεν είναι πάρα πολύ έντονα και κάποιος μπορεί να τα αποδώσει στο στρες ή στην κούραση της ημέρας, και είναι πολύ σημαντικό ακόμα και σε αυτά τα πρώιμα μη έντονα συμπτώματα να απευθυνθούμε στον οικογενειακό γιατρό, στο θεράποντα που μας γνωρίζει, ώστε να ξεχωριστεί είτε από από τη λήψη ιστορικού είτε από την φυσική εξέταση και τον δραστηριακό έλεγχο, να έχουμε μια εικόνα κατά πόσο αυτό αποτελεί ενδεχομένως μέρος μιας νόσου ή είναι κάτι που χρειάζεται παρακολούθηση. Ακόμα και σήμερα που πραγματικά υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εξέλιξη στο χώρο της ρευματολογίας και όχι μόνο, χάνουμε αρκετά πολύτιμο χρόνο μέχρι την τελική διάγνωση, ειδικά στις παθήσεις που χρειάζονται κάποιον ειδικό ή δεν έχουν πάρα πολύ τυπικά συμπτώματα όπως είναι χαρακτηριστικά ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος. Επομένως, προποί για αυτά είναι όποιο σύντομα και να μας ανησυχεί, καλό είναι να κάνουμε ένα πρώτο βήμα, να το συζητήσουμε με τον οικογενειακό μας γιατρό και εκείνος θα μας παραπέμψει αν χρειαστεί στην κατάλληλη ειδικότητα για πιο εξειδικευμένο έλεγχο.
Ναι. Και δεν μου λέτε ποιες ηλικίες, κυρία Γεριανάκη, επηρεάζονται περισσότερο από τα νοσήματα, τα ρευματικά δηλαδή.
Θα σας πω, τα ρευματικά νοσήματα έχουν χαρακτηριστικά, συνολικά μπορούμε να πούμε ότι αφορούν περισσότερο τις γυναίκες. Φανταστείτε ότι στο συστηματικό ερυθυματώδη λύκο έχουμε μία διαφορά η οποία μπορεί να κάνει και 9 φορές μέχρι και 13 φορές παραπάνω προσβάλλει τις γυναίκες. Οι ηλικίες θεωρητικά μπορεί ο λύκος να προσβάλλει από τη νεογνητική ηλικία μέχρι τους ηλικιωμένους, αλλά στην πράξη το βλέπουμε σε νέες γυναίκες. Υπάρχουν κάποιες κορυφώσεις γύρω στην εφηβεία, σε νεαρές κοπέλες, και μετά στην αναπαραγωγική ζωή γύρω στα 45-50. Αφορά δηλαδή, αν θέλουμε να το πούμε για τη συνηθισμένη του μορφή, κυρίως νέες κοπέλες, νέες γυναίκες. Στην αρθρίτιδα επίσης είναι λίγο πιο συχνή στις γυναίκες, στη ρευματοειδή, κάπως μεγαλύτερη όμως ηλικία.
Και επηρεάζεται άμεσα, από ό,τι καταλαβαίνω, και η ίδια μας η ζωή, έτσι, αλλάζουν πράγματα.
Ναι, αυτό είναι σημαντικό που παρατηρείτε. Αλλάζουν πράγματα, πρώτον επειδή υπάρχει πόνος. Ειδικά στη ρευματοειδή αρθρίτιδα υπάρχουν αρθραλγίες. Υπάρχει δυσκολία πολλές φορές οι ασθενείς να κάνουν και πολύ απλές κινήσεις της καθημερινότητάς τους. Υπάρχει κόπωση, οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μπορούν να κάνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων πολύ δυσκολότερη, και γι' αυτό ακριβώς έχει σημασία αυτό που προείπα, να ανιχνεύουμε έγκαιρα. Έχει φανεί από μελέτες ότι η πρώιμη ανίχνευση της αρθρίτιδας και φυσικά και του λύκου οδηγεί σε πολύ καλύτερες εκβάσεις και μακροχρόνια, και φυσικά σε βελτίωση της καθημερινότητας. Είναι τελείως διαφορετικό να μπει η διάγνωση από το ρευματολόγο μέσα στους πρώτους μήνες ή χρόνο, να ξεκινήσει η θεραπεία που χρειάζεται εξατομικευμένα πάντα για κάθε ασθενή. Και αυτό μακροχρόνια αποτρέπει τις επιπτώσεις, αν θέλει, βλέπαμε παλιά, τις παραμορφώσεις, τις μόνιμες αλλαγές στα οστά και στη κινητικότητα του ανθρώπου. Αυτά φυσικά τώρα έχουν αρχίσει να εξαλείφονται, αλλά τονίζουμε και συνεχίζουμε να δίνουμε έμφαση στο όσο το δυνατόν να μην χάνουμε ούτε μήνα από τη διάγνωση, γιατί αυτό θα καταλάβει ο ασθενής μεγάλη διαφορά στη ζωή του και στην ποιότητα, αν θέλετε, της ζωής.
Λοιπόν, το καλύτερο να κάνουμε και για μας και για τους ανθρώπους μας, εννοείται. Το σώμα μας είναι ο ναός μας, κυρία Γεριανάκη. Πολύ ήθελα να σας ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά για τις χρήσιμες συμβουλές, και να υπενθυμίσουμε αύριο την αιμοδοσία στη Λότζια. Μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Το λιθαράκι δεν είναι μικρό, όπως είπατε, είναι πραγματικά σημαντικό. Τα μέσα της συνολικά και εσείς προσωπικά έχετε συμβάλει πάρα πολύ στην διάδοση όλης αυτής της ιδέας, που νομίζω ότι και η αιμοδοσία αυτό που αγγίζει ουσιαστικά είναι η πρόληψη. Και ξέρετε, οι άνθρωποι που δίνουν αίμα, και θα ήθελα να κλείσω με αυτό, προσέχουν πάρα πολύ περισσότερο την υγεία τους, καθίζουν λιγότερο, γυμνάζονται, οπότε είναι και ένας τρόπος να, όταν βάλουμε την αιμοδοσία στη ζωή μας, να ζήσουμε με περισσότερη υγεία και με περισσότερη, αν θέλετε, ψυχική ευεξία, γιατί μας γεμίζει πραγματικά χαρά.
Λοιπόν,
να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ.
Και εσείς, καλή σας μέρα. Γεια σας.
Καλημέρα.